Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Svetska zdravstvena organizacija, koja bez sumnje pripadaju zasluge za iskorenjivanje velikih boginja, u eri novih i agresivnih virusa, od ebole do COVID-19, gubi svoj autoritet nedovoljnim ili pak preteranim reakcijama. Poslednje preporuke i ocene od toga da je strategija sticanja kolektivnog imuniteta neetičko stanovište, do priznavanja nemoći apelom da države same odluče kako će se boriti protiv sve većeg nezadovoljstva ljudi izazvanog često apsurdnim i nerazumnim merama, nameće između ostalog pitanja hoće li SZO biti najveća žrtva COVID-19, hoće li Trump potopiti SZO ili će Bill Gates udržati iznad vode i još mnogo toga i još mnogo drugih pitanja otvaraju ove teme. A sa nama su danas Zorica Marković, novinar i lekar, i Dragan Vujičić, novinar novosti i pisac. Dragane,
dobar dan.
Zorica, dobar dan. Dragane, počeo razgovor sa vama zato što ste napisali knjigu koja treba da izađe uskoro. Zove se Taoci korone, možda i Svetska zdravstvena organizacija jedan od taoca
da,
korone.
Da, oni su junaci, oni su morali da budu glavni junaci, među glavnim junacima knjige. U stvari, to je više ogled, znate, ili studija slučaja. Da kažem, ja nisam lekar, ja sam novinar 30 godina istraživač i kada je ovo počelo, kada je počela korona u martu ove godine, naravno bio sam uplašen, pošto sam ja imao tešku bolest, supruga i tako dalje, mi smo to predložili. Na taj način,
korona?
Da, ne, nisam preležao, imali smo druge bolesti, toga čega smo bili bolesti, ja sam počeo to obsesivno da pratim šta se događa zbog svog zdravlja, nije me korona do sada zakačila. I tako dalje. I onda sam koristio sam izvore, pošto koristim engleski jezik, govorim engleski jezik, koristio sam literaturu koja dolazi preko okeana iz Velike Britanije, iz celog sveta, pokušavao sam da vidim šta je. I plod je ta knjiga Taoci korone koja treba se pojavi. Između ostalo, kažem, Svetska zdravstvena organizacija će biti njene zasluge i nezasluge za ovo što se događa trenutno nama. Govori su između ostalog o tome, da.
Da. Zorice, hoće li biti Svetska zdravstvena taoc velike korone i pandemije koju je sama proglasila?
Svetska zdravstvena je proglasila pandemiju, a da ni jednog jedinog trenutka nije napravila jednu ozbiljnu analizu kakve to posljedice ima na ukupan život, na privredu, na mnogo što je ranije nismo imali. Imali smo i ranije velike epidemije, ali nikad nismo zatvarali čitave države. To do sad nije zabeleženo. Dakle, ono što je najozbiljnija zamerka Svetskoj zdravstvenoj da nije imala pravi uvid, da nije vukla prave poteze, a da je najveća zamerka je da je neviđeno ispolitizovana. Iz mnogo razloga, glavni razlog kada je gospodin, ja sad moram da pogledam Tedros, ima komplikovano ime, meni ne mogu baš da upamtim, da, Etiopljanin, da, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kada je dolazio u maju 2017. godine na mesto direktora ove vrlo značajne agencije Ujedinjenih nacija, on je obećao i reformu u organizacionom smislu i finansiranje i tako dalje, ništa od toga nije uradio. Naprotiv, najveće zamerke, i tu su saglasni tri najmoćnija političara na svetu, Trump, Putin i gospodin Macron, da apsolutno mora se uradi reorganizacija, da ovakva kakva je Svetska zdravstvena ne ispunjava više one zadatke zbog kojih je i osnovana. Na drugoj strani postoji, kako da kažem, jedna kočnica, to je Kina, koja brani Svetsku zdravstvenu, jer je ona jedan od osnivača, jedan od inicijatora osnivanja jedne ovakve agencije. I naravno, gde je to zapelo, pratili smo svi kako je Donald Trump zavrnuo slavine finansijske Svetskoj zdravstvenoj, jer je Amerika i najveći finansijer ove asocijacije. I onda smo u stvari shvatili da je tu postoji mnogo zamršenih i nerešenih stvari oko finansiranja. E sad, kad su finansije u pitanju, onda postoji sledeće pitanje, ko upravlja time i na koji način. Dakle, Svetska zdravstvena troši, njen godišnji budžet je negde preko 6 milijardi evra, to je ogromna suma. Od toga 450 miliona dolara, 450 miliona dolara je učešće Amerike, dok recimo Kina tu participira samo sa 40 miliona dolara, ima jednak upliv. Ono što je problem i što imaju primedbe mnoge države, a to su privatni financijeri, pre svega fondacija Melinde i Bill Gatesa, koja godišnje uplati u fond svetske zdravstvene onoliko koliko i sama Amerika, nešto malo manje, znači u nivou 10%. I sad, naravno, kad ste vi tako veliki financijer, vi naravno sebi dajete za pravo da i bitno utičete na programe svetske zdravstvene, koji su prioriteti, i na to su imali primedbe i zaposleni u stručnjaci koji su zaposleni u tim svim granama koje...
Ali moramo da podsjetimo da Svetska zdravstvena organizacija zapravo nema moći i snage autoriteta kao što ima Svetska trgovinska organizacija koja može da sankcioniše svoje članice ako se ne ponašaju kako treba. Dakle, ona nema tu mogućnost, ona je savjetodavno telo.
Nije, ona ima neke programe.
Ali ona je negde to iscrpla kroz ljude koji su bili na čelu te organizacije, problem, koji su prelazili preko svojih moći.
Nije se menjala, vreme se promenilo.
Nije se menjala, osnovni problem je krenuo 2005. godine, kada je Svetska zdravstvena 2005. godine se finansirala iz budžeta država, 2005. počinje to javno-privatno partnerstvo.
Yes.
Vi ste pomenuli fond, Bill & Melinda Gates, koji je najznačajniji, tu je Wellcome Trust, tu je desetine i desetine Gavi, Capi, to su organizacije koje su stvorene unutar Svetske zdravstvene organizacije pod pokroviteljstvom moćnih vlada, država, pojedinaca, interese i tako da. I tu počinje problem. 2017, mi sada imamo trenutno, u ovom trenutku imamo jedan veliki, imamo rascep koji će se vidjeti narodnim danima u samoj Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. S jedne strane, gospodin Tedros koji je predsjednik, s druge strane David Navarro, koji je bio njegov protivkandidat, Britanac, koji je bio njegov protivkandidat 2007. na izborima.
2017,
izvinite. Da. I šta se dogodilo 2017. Tedros je pobedio zahvaljujući Billu Gatesu i Kini koja ga je izgurala. Amerikanci i Britanci nisu iskoristili svoju moć i to su značajno pogrešili. Tada od 2017. zaista počinje sunovrat. Oni su bili na lošem putu, ali 2017. počinje sunovrat. Da podsjetim, Tedros je prvi čovjek koji nije lekar.
Biolog, da.
On je stručnjak za komarce i brane i to
je iz Eritreje, čovjek da.
Tehnokrata jedan koji je bio on nije trebao dobijeti izbore nikako, pošto je imao iza sebe vuko milione rapera, bio je između ostalog, ajde ne pričamo o tome, o koleri i tako dalje, što je u svojoj zemlji krio koleru, do toga da je bio član odbora, ne znam, Gatesove filantropske tog fonda, pa Clintonovi i tako dalje. On je u principu ta jedna ličnost. Ovaj rastep kod kome sam počeo da pričam dogodio se bukvalno 4. oktobra sada, kada je gospodin Nabar izašao u Spectatoru i rekao, ljudi, ovo ovako više ne može, vi ste počeli o tome da pričate, to je sjajno, to je bio uvod, tako smo trebali da uvedemo u priču, ovako više ne može, zatvaranje i tako dalje, pokazalo se kao neefikasno, kineski model zavarivanja ne ide, Svetska zdravstvena organizacija nikad nije dala savjet državama, odnosno vladama, odnosno političarima, da zatvaraju svet, sem na 15 dana dok se ne organizuju, reorganizuju svoje zdravstvo. Oni to su naravno zloupotrebili. Političari koriste svaku šansu i krenulo je to što je krenulo. Sljedeći dan, 5. Tedros je izašao i otprilike rekao sve suprotno, znači moramo zbog ovog novog drugog talasa ili kako se već vodi, moramo još žešće zatvoriti. Izašao je Bill Gates koji je bio uz Tedrosa, profesor Klug je Nemac koji je inače u Evropskoj, izašao je recimo 7. ili 8. sad ne znam datume, ponovio je i on je rekao nekoliko ključnih stvari koje moraju se u slučaju da nastavi sa ovim zaključavanjem. Samo u Africi, ne znam, od TBC-a će umreti pola miliona ljudi, 400.000 od neuhranjenosti. U toj Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, znate, u Ženevi, u toj istoj zgradi nalazi se i UNEP, i UNICEF, UNDP, da, i UNICEF, i ova Labor, i Crveni krst, i ovaj za radnike, i tako da. I sada imate, iz te jedne zgrade dolaze vam različite... ILO. Imate, i dolaze vam različite, recimo ILO, izađe, to su Labor, radnička organizacija, i kaže, 1,8 milijardi ljudi pati, ne radi. Onda izađe UNICEF i kaže, umreće 6,7 milijuna dece ukoliko ostane ovako kako jeste. Onda imate, ne znam, različite procene i tako dalje. Znači, iz jedne zgrade dolaze nam te kontradiktorne i kontroverzne.
A to je najveća,
to je sad taj problem. Šta mi sad imamo ovdje? Ovo je sada drugi talas, političari ga slepo slede kod nas. Ne, jutro sam imao priliku da slušam jednog od političara koji je otprilike smirio situaciju, rekao je da se u Beogradu ne spremaju ta zavarivanja kineska. Mi smo juče, ja sam juče radio, imao sam priliku da gledam kako češka policija u Pragu liriše na svoja građana na konjima. Znate, Češka je jedna divna zemlja, gde čak ne znam, nacisti kad su bili 42. godine, kad su bili Handricha tamo, ovoga Hitlerovog najmoljenog čovjeka, oni su streli hiljadu Čeha, ali niko nije strivo konje na narod. Znači, u pitanju je jedan totalitarizam koji, šta se događa u stvari sada, prema mom skromnom mišljenju? Događa se to da neko treba da plati ceh za jednu neuspjelu akciju zatvaranja, zaključavanja zemlje, za jednu politiku koja je otprilike politiku karantina, to je zasna politika 14.
veka. Mnogo je dublja priča. Mislim dublja da priča, je da. Ovaj epidemija korone instrumentalizowana u političke i finansijske svrhe i iz ovoga će ovi tehnološki giganti izaći još bogatiji, a nažalost ta neka mala i srednja privreda je pretrpela jezive udarce.
Pa, gledajte,
kao i svaki pojedinac, ljudi su ostajali bez posla, ostajali. Ono što je meni, na primjer, ohrabrujuće, to sam ovih dana od svojih prijatelja u Nemačkoj čula, da su oni angažovali advokate, ovi mali privrednici, znači frizeri, kozmetičari, vlasnici malih kafića, pekara, svih tih zanatskih radnji, oni su angažovali advokate i tužili su državu za potpuno ugrožavanje njihovog osnovnog ljudskog prava, prava na rad, prava na slobodu, prava na... Dakle, vi se borite sa nekom bolešću koja pritom u epidemiološkom smislu, meni je žao što nemamo ovdje nekog epidemiologa, da objasni da za svaku bolest vi imate koje se prate, se decenijama se prati i obrađuju podaci i upravo je to jedan od poslova Svjetske zdravstvene, da prati kretanje zaraznih bolesti, dakle i statistiku, i pritom svaka od bolesti ima svoju indeks kontagioznosti i stopu oboljevanja i stopu smrtnosti. Znači, to su tri važne karakteristike na osnovu kojih se proglašava epidemija, ili se ne proglašava, ili je lokalna, ili je, ne znam, nija.
Ali imali smo promenu definicije pandemije, epidemije za vrijeme svinjskog gripa 2009.
Ali
godine.
Ne radi se o definiciji, radi se o egzaktnim matematičkim modelima i podacima. Dakle, ako je korona jedan od, ja sad neću da ulazim u raspravu sa epidemiolozima i infektolozima koji to mnogo bolje znaju, ali ono što stoji u nauci, to je sljedeće, da od 100 ljudi koji su, na primjer, izloženi virusu influence, virusu gripa, oboleće njih recimo 20. Od tih 20, pa možda će jednom ili dvojici život biti ugrožena i to je pitanje. Znači, to nisu takve stope oboljevanja i nije tako visok indeks kontagioznosti da biste vi proglasili pandemiju. I to je glavna primjedba velikog broja lekara u celom svijetu.
Jasno, 12 sati 15 minuta, slušamo Račana i Pređutano. Hello Vera, I'm washing my hands. Socially, I have no plans. All social gatherings, well they are banned. Hello Vera, I'm washing my hands. The cinema is all shut up. The streets are empty, throats are cut. You must not go outside. Well, isolate, do it with pride. We'll keep away from people. You can't go out and hear me sing. Well, hello, Vera. I'm washing my hands. Socially, I have no plans. Just keep washing. Keep washing your hands. Every woman and every man. Keep washing your hands. 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 Keep washing your hands.
keep washing your hands, keep washing your hands.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama su danas Zorica Marković i Dragan Vujičić. Govorimo pre svega o svetskoj zdravstvenoj, ali i o drugim ljudima i državama i sistemima i firmama koje su nekako ugroženi ovom pandemijom. Dakle, Zorica, vi ste rekli kako se ponašaju mali privrednici u Nemačkoj i organizuju se, tuže državu. E sad, to otvara jedno pitanje, Dragana, to je blokada rada u svim segmentima života. Izgleda kao da je neko orkestrira.
Pa ako
svi se ponašaju isto,
gledajte, tako? Moramo uvek, svi bono, ko profitira, da ide novac. USB banka, švajcarska banka najveća, zajedno sa PVL bankom, napravili su prošle nedelje, izašli su njihovu analizu, od marta do jula samo prošle godine, da je bogatstvo ljudi, najbogatijih ljudi, koje je bilo 8,2 biliona dolara, za tri mjeseca porasta na 12,7. Znači, rasti 27%, što se nikad nije dogodilo u istoriji sveta. Znači, o čemu govorimo? Govorimo od onih manje od 1% elitista ili kako hoćete plutokrata koji su iskoristili ovu krizu da se obogate kao nikad u svom životu. Naravno postoje države koje su organizovane, nacije koje imaju to u sebi. Ja tu hoću da hoću da pohvalim Nemce. Oni su, iako mi imamo, dobijamo vesti preko agencije i preko mass medija, od mainstream medija, da je u Nemačkoj red i mir i tako dalje, oni koriste sva svoja ustavna i druga prava kao građani. Dakle, oni su, ovo što ste vi pomenuli, to da, oni su tužili državu, međutim, oni su, njihova prva grupa lekara koja se pobunila, to je bila grupa lekara gospodina Bagdija, koji je inače najcitiraniji virusolog u Evropi, znači njihov najcitiraniji čovjek, koji se pobunio protiv svog učenika, ovoga Dorstena, još na početku ove same pandemije, rekavši mu da to tako ne ide, da bi na kraju, oni su napravili 10 najvećih naučnika nezavisnih i angažovali njihov MUP, znači MUP, Savezne Republike Nemačke, i angažovali su i izašli sa jednom studijom 83 ili 93 strane, rekli su baš ovo što su vi govorili, o IPR-u, zarazi i smrtnosti i tako dalje, rekli su da mere koje se provode nisu u skladu sa opasnošću i tako dalje.
Ima se u skladu sa stručnim standardima.
I sa stručnim standardima. I onda se dogodilo onda dolazimo do te politike, da je taj izveštaj njihov šef policije koji je naručio to bacio sa strane, Angela Merkel se pravila da to tako nešto ne postoji, naravno profesor Bagdje je izašao, rekao da to postoji, predstavio sa potpisanim autorima i to je pokušano se skrenuti. Iz te jedne grupe ljudi nastali su slične organizacije u Briselu, u Belgiji, u Italiji, širo sveta, da bi došli sada do ove velike organizacije u Barringtonu, to je grad, u velika Barringtonska deklaracija, u Barringtonu, Massachusettsu, tamo je sedište Američkog instituta za ekonomska istraživanja, gdje su se ljudi skupili, tamo trenutno je potpisano preko 40.000 lekara, istraživača. Na prvom mjestu je Gupta, profesorka sa Oxforda, tu je profesor Kuldorf, autoritet sa Harvarda, tu su ljudi sa Stanforda, tu je Ioannidi sa Stanforda, ne znam. Tu su najveći stručnjaci koji su se jednostavno pobunili i rekli, ljudi, ovo ovako ne može. Na njihovoj strani Scott Atlas, glavni američki čovjek, a Trumpov čovjek. I sada imamo rascepanu svjetsku zdravstvenu organizaciju, imamo jedan ogroman broj lekara koji su protiv, imamo medije koje ćute kao da se ništa
ne
dešava.
Ne, mediji su doprinijeli ovoj histeriji.
Ovo je
bila samo
za trenutak. Priča,
da. Ovo nije bila samo pandemija korone i covida. Ovo je bila pandemija zastrašivanja i straha i panike. Dakle, to je osnovna primjedba zbog koje su digli glas ne samo lekari, nego advokati i ugledni intelektualci, pisci iz celog sveta. Dakle, šta smo mi dobili sa ovom pandemijom? Mi smo dobili da se produbljuju nejednakosti, da se postoji jedna, kako je kažem, mentalna diskrepanca gde svako od nas doživljava drugog čovjeka kao opasnost. Posebno se to loše odražava na decu, na obrazovanje. Roditelji u Italiji, to sad imam iz prve ruke ove informaciju, su digli svoj glas, ne žele da im se deca obrazuju online, smatraju da je socijalizacija važna stavka u obrazovanju. Mi smo društvena bića, mi smo upućeni jedni na druge, nismo, zato čovjek može bude sam, kaže, sam može bude samo Bog, jer mu niko ne treba, ili zver, jer eto tako je osmišljena. Dakle, sve dotle dok smo u nekim društvenim relacijama i sve, mi smo i normalni. Očekuje se, psihijatri isto upozoravaju, da se očekuje ekspanzija raznih teških psihičkih i psihotičkih pojava, zato što i oni ljudi koji su možda i funkcionisali kao normalni, kad su bili u normalnom okruženju, možda su skloni nekoj takvoj reakciji, sada su dobili priliku da se to ispolji na najgori mogući način. Dakle, sledeći zaključak je: sa nacijom koja je bolesna nema ekonomskog napretka.
Apsolutno.
Zdravlje je ekonomska kategorija i upravo je ono što je najveća zamerka ovih ozbiljnih, da kažem, zemalja koje gledaju na to, bez obzira šta mi mislili o Americi, o Rusiji, bili, ne znam, ovakvi ili onakvi, ali glavne primedbe savjetnika i gospodina Trumpa i gospodina Putina je da zapravo ne možete iščupati zdravstvo kao posebnu, kako da kažem, delatnost i da sada živite po diktatu jedne male grupe. Dakle, društvo je jedinstveno i njihove primedbe su vrlo ozbiljne. Zašto gospodin Tedros nije na početku epidemije sazvao stručnjake iz drugih oblasti, ekonomije, obrazovanja, kulture, pa rekao pa da vidi kakve to posljedice može imati, da se nađe modus kako da se iz te epidemije, koja niko ne poriče postojanje bolesti, ljudi se razboljevaju, to nije sporno, ali da li su ove mere adekvatne, postoji sve veći konsenzus da nisu.
Da nisu. Ja bih nastavio samo, Nietzsche je rekao da je ludilo u pojedinačnom slučaju kod ljudi retko, u grupama je redovna pojava. Dakle, ono o čemu pričamo, mi sad govorimo o jednom COVID kultu, bukvalno COVID kultu, znači nije religija, nego kult. Kult nošenja maske, kult udaljavanja, kult svega, kult testiranja. Testiranje, da podsjetim, ovo PCR testiranje na koje smo izloženi. PCR polimerska reakcija, to je da, 93. PCR... godine. Gospodin Kerry Miles je 93. godine napravio taj test i kada je čuo, da planiraju to, da na taj način da otkrive korona, on je bio toliko protiv. A pre toga on je bio protiv...
Nažalost, preminuo
je. Da, on je umeđu vremenu protiv. Ali on je, recimo, pre toga imao borbu sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, oni su hteli na silu da primene taj njegov test. Rekao, aman ljudi, u svaki virus, kad uložite, godišnje kad uložite 2 milijarde dolara, napravit ćete njega monstrum.
On nije vlasnik testa, test je prodat... još on, 80.
Dobro, za njega je dobio on Nobela i priznanje i tako dalje.
Njegova firma
i on je strogo protiv. Zašto to?
Zato što taj
test, detektuje svaki virus koji se pojavlja, svaki adenovirus, kako oni to nazivaju, svaki koronavirus. Znači, mi sad on detektuje, da se izrazim, svaku slinu na čovjeku. I mi sad šta imamo? Ovo je kao neka korporativna vežba, kao koje upravljaju tehnokrate, kvazi medicinski radnici, znači svi koji se testiraju, koji imaju bilo koji virus, oni su sad postali slučajevi, više nisu oboleli, zaraženi, nego su slučajevi. Imate tu drugu ludost, asimptomatski, gledajte, asimptomatski slučaj, pa ja sam mogu biti bolestan ili nebolestan. Kakav sam ja asimptomatski bolesnik ili zaraženik? To su neverovatne stvari. Dakle, mi sad imamo ovome kao jedna postsovjetska žetva.
Ali nama pričaju lekari, lekari se tako izražavaju, lekari uvode neku terminologiju koja je potpuno
nelogična. Ovo testiranje sada, Europa sada testira nenormalno, ali to je kao sovjetska žetva. Znate kako je bila sovjetska žetva? Impresivna, sjajna, divni, svi su bili gladni. Rusi su, kad su pravili tu sovjetsku žetvu, oni su brojali zrna. Znači, on je na, ne znam, izračune koliko je na ovome, na kubiku žita, koliko ima zrna, i on kaže rodilo je 200.000 milijardi zrna i svi su bili gladni. Znači, ovo liči na to i to jeste to. Znači, tehnokratska, medicinska vežba i kultno testiranje koje nema veze sa životom.
Mislim da ima veze samo sa profitom.
Molim vas, kad kažete kultno testiranje, zanima me šta mislite o stilizaciji maski koje nosim? Da li pešarane, lepe, firmirane, brendirane maske jesu jedan vid integrisanja sa bolešću, sa problemom, sa patologijom,
distancivanjem?
I distance.
Vi ne vidite
mimiku, to je druga stvar. A me zanima šta znači maska koja je lepa, koja je šarena, koja je brendirana.
A pa se, to je čist marketing koji je neko smislio.
A da li, kada nosimo takve maske?
Šta je simbol bio maske? Molim vas, šta je simbol maske? Da ste razbojnik, ko ulazi s maskom?
Opet želim da vratim, ako ne možemo da odgovorimo, nema sociologa ovde, odgovorite mi. Zašto neko želi da nosi firmiran u masku.
Ja, to je deo profita.
Mi smo... Bile,
to je deo profita
nečeg. Pa su Zorice, posle 120.
Ali mi koji nosimo to, odnosno ja ne mogu kažem, ne nosim, oni ljudi koji nose firmirane i stilizovane maske, yes, kakav je njihov odnos prema ovoj situaciji, prema bolesti, prema...
Pa, lažni elitizam, ponavno. Lažni elitizam, ja vam kažem, evo, mene koleginice moje koje dolaze sada, naravno, lepo se oblače žene i dolaze svaki put, imaju masku u skladu sa svojim, što se kaže, outfitom.
Pa to sad, se naravno, promovisalo.
Ne, ali, da vam kažem, naravno, mi se sad šalimo.
Ali ne, ja se ne šalim, meni je ovo ozbiljan problem.
Recimo, muško pitanje, ovo bit će muški šovinista, znači, znate vi kada se vidite u kafiću ili osobu, ja kada gledam ove mlade ljude, ja sam bio mlad, kada imate lepo sređenu devojku, pa našminkana, pa doterana, pa sedi i tako dalje, nećete pričati pošto je toliko savršena. To vam isto, znači, tako da je, ne znam, to je stvar za psihologe, za sociologe, ali zaista, ovo što vidim da ljudi stilizuju maske, da kupuju maske, pa onda imate neke štosove na maskama, to je neukusno. Dobro, prvo, dehumanizujuće,
upravo to.
Zato što jednostavno skida taj neki naš izraz, lični pečat i tako dalje, stavlja na, što vi kažete, u razbojnike. Ima jedno istraživanje koje sam čitao, John Hopkins istraživanje iz 1970. godine, verujte mi.
To je bila jedna šala na Twitteru, moram da citiram, kaže, nikad nisam mogao ni da sanjam da ću u banku ući sa maskom.
Da. To su ima još bolje ljudi. Šala. Ima jedna šala, kaže, virus nikad ne spava, zato drži masku i kad spava.
Da, ali hoću da vam da skrenem pažnju na nešto. O kakve bolesti mi razgovaramo? Dakle, evo, na zvaničnom, ja sam pogledala definiciju toga. Mi nikad nismo zapravo čuli kakvi su to jeste. Tačno, imamo disfunkciju pluća, ali uglavnom je reč o pacijentima koji su imali već određenu bolest, imali neko hronično oboljenje, imali oštećenje imunog sistema i onda su, naravno, malo im treba, njih bi svaki grip, to svake godine imamo statistiku koliko ljudi strada od gripa, u stvari nestada od gripa, grip mu samo dođe kao favorizujući faktor. E sad, ja sam pogledala šta je, kako su bolest videli stručni. I na portalu Beolab, evo, profesor Oliver Stojković, genetičar, opisuje detaljno, pa kaže, kod većine zaraženih bolest se ne ispoljava ili su klinički znaci bolesti veoma blagi. Dakle, to govori jedan vrlo respektabilan izvor. Ovakvi pacijenti ne zahtevaju nikakvo lečenje, već samo isključivo izolaciju, samoizolaciju, kako bi se sprečilo dalje širenje. Znači, to je definicija zvanično stručnjaka koji, pretpostavljam, razume o čemu priča. On dalje navodi, ja sad da ne čitam dalje ove detalje, on dalje navodi da je veličina virusa 100 nanometara, što je 10.000 puta manje od 1 milimetra, a svaka od onih maski, ova koje su platnene i ove što vi kažete dekorativne i tako dalje, kroz svaku od onih može proći takav.
To je magistrala za virus.
Dakle, jedino ove hiruške maske koje imaju stvarno posebno to, ali one imaju kratko trajanje, pa nisu baš preporučljive iz finansijskog razloga da ih stalno kupujemo. Dakle, šta je sada bio razlog da se prvo najavljuju, znate, više se gospodin predsjednik, direktor Svetske zdravstvene se ponaša kao, kako kažem, kao prorok, kao on gleda u staklenu kuglu i kaže ovo nije kraj, ovo će da traje i naredne godine, ovo će da traje, ne znam se, naići će novi talas. A moram da podsjetim da je Bill Gates, i to je ono što negde povezuje i zbog čega postoji tako negativna konotacija prema njemu, koji je 2015. godine u onom čuvenom TED Talk, imate taj 2015, portal, jeste, da, koji je organizovao Job, pomozite.
Ne, TED Talk je redovna emisija koja traje od 2002.
Ali on je tada rekao da će biološki rat biti biološki. Zato sledeći rat će biti biološki.
Clean up your mess. Women think men. Eko. Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Eko.
Zorica Marković, novinar i lekar, i Dragan Vujičić, novinar Novosti, i gospodin koji je napisao knjigu Taoci korone, koja tek treba da izađe, su danas sa gostima emisije Rečeno i prećutano. Pitaju slušalce naši šta vi mislite o tome što sad ide preporuka da se maske nose i na otvorenom prostoru, a Svetska zdravstvena organizacija upozorava na novu opasnost koja dolazi sa COVID-19, a to je pandemijski zamor. Dakle, ljudi su umorni i od ovih mera dosadašnjih, a sada se mere pooštravaju.
Što se tiče maski, tu zaista ta priča o nošenju maske, ako držite rastojanje, ako niste, ne znam, se našli trenutno u nekoj grupi za koju ne možete pretpostaviti kakav im je zdravstveni status, je po mom dubokom uverenju apsolutno besmislena. Na otvorenom prostoru, sem ako se ne štitite od zagađenja vazduha, od čega pate mnogi gradovi, pa postoji i primetba da nije se slučajno desilo da baš ova priča počne u Wuhanu, koji je jedan od najzagađenijih gradova na svetu. Dakle, šta mi sve udišemo, mi zaista o tome često nemamo pojma. Međutim, ono bez čega ne možemo, to je kiseonik. Svaki put kada koncentracija kiseonika u vazduhu padne ispod 16%, mi imamo glavobolju, neki padaju u nesvest, neki imaju probleme s disanjem, mi bez kiseonika ne možemo.
Kako je moguće da mi imamo, Zorice, molim vas, kako je moguće da mi imamo indikacije za koronu, nosite maske, imajte distancu, ali nema ni jedna kontraindikacija, nemoguće da nikome ne smeta ta maska, nemoguće
ne
da postoje ljudi koji su bolesti od nečega im ne smeta maska.
Svim srčanim bolesnicima,
asmatičarima,
apsolutno nedostaje i kad su svi uslovi dobri, oni imaju problem sa tim da njihov metabolizam funkcioniše na optimalnom nivou. Dakle, najveći sastojak, najveća koncentracija u vazduhu, imate azot, pa mi ne možemo disati azot, on nije deo našeg metaboličkog procesa, tog Krebsovog ciklusa čuvenog, u koji se izučava u biohemiji, koji pokazuje kako od hrane uz pomoć kiseonika i svega dolazite do energije. Znači, bez kiseonika ste gotovi. To nema uopšte dileme. Dakle, ne možete provesti sate i sate. Vi možete biti na poslu neko vreme, pa ćete izaći, pa ćete malo uzeti vazduh i tako dalje. Ali da vi kad izađete, udišete ono što izdišete, a to je najvećim delom ugljen dioksid, dakle, vi ćete se razboleti jer ste najzdraviji.
Dragane.
Maske knap falcen, to je jedna totalitarna fašistička jedna doktrina, znači pritezanje maski zaista nema ni medicinsko, nema ni socijalno, ni bilo koje opravdanje. Upravo se događa u Sjedinjenim Državama juče u subotu je Scott Atlas, prvi Trumpov čovjek za borbu protiv COVID-a, tvitova, to je bio duži tvit, koji je zabranjen naravno odmah na Twitteru i obrisan, može se naći naravno na mreži, u kome objašnjava taj proces maske, pošto on u principu, ovaj najnoviji talas korona krenuo je u zemljama koji su imali mandatne kazne za masku, znači Velika Britanija, Francuska, i sada je nabraja, ne znam, Florida i tako dalje. U Britaniji to bilo 3200 funti, ljudi su se pridržavali toga i tamo je krenuo taj, i on čovjek objašnjava šta je držanje maske, odnosno objašnjava zašto je predsjednik Trump skinuo masku. I između ostalog, dakle, parče krpe ili pelena na nos nije rješenje. To je doktrina borbi 14. veka. Čovjek kaže, dakle, maska se nosi u zatvorenoj prostoriji gdje imate ljude za koje smatrate da možete ugroziti, odnosno napolju se ne nosi, sem kada prilazite nekom za koga znate da je bolestan, odnosno da ima komorbiditet. Kada je u pitanju, vratit ćemo sada, vi ste počeli oko metrike i tako dalje i oko ovih zakona koji su menjani u smislu tog IFR broja smrtnosti.
Indeks kontagioznosti. Indeks i kontagioznosti,
da, IFR i tako dalje. Velika Britanija napravila reviziju svoje smrtnosti i skinula je praktično 80% umrli od korone. To je, gledajte, imate znači John Hopkins, to je onaj World Meter.
Evo vam konkretan podatak.
Imate nacionalni Health England, tako se zove organizacija, znači razlika je 80%. CDC u Sjedinjenim Američkim Državama, to je to. Oni su, to je njihova nacionalna institucija iz Atlante, čije su podatke odbio Washington, znači taj tim iz Washingtona, recimo Deborah Birx, koja je veliki zagovornik i vakcina i svega, koja je dodala, kaže, nisu upotrebljivi. I oni su trenutno, revidiraju to. Finska i Oxford, oni od marta ne primaju informacije Svjetske zdravstvene organizacije i Nacionalni Hopkins centar. Nacionalni Hopkins centar, samo još jednu rečenicu, Hopkins centar, taj koji broj, to je, stimuliše ga Bill Gates sa ogromnom novcu, a Institut za metriku, Sjedinjenih Američkih Država, koji je u Sijetu, zove se George Washington, to je vlasništvo Billa Gatesa. Kad kaže za metriku, šta je metrika? To je planiranje bolesti, koliko će lekova, koliko će kreveta, koliko će ovoga, sve je u njegovim rukama, kao i od 15 ljudi koji su u tom glavnom odboru SZO, 8 su na njegovim grantovima.
Ali ljudi, moramo da kažemo, sve smo znali, imali smo najave zadnjih 10 godina da će ovo da se desi. Yes. Kako je moguće da smo i kao društvo i kao pojedinci na to gledali kao da je to nemoguće, jako se govori, jako se na forumima, sažancima.
Znate šta?
Dorice, vi, znači, ovo je sve od Rockefellera do Billa Gatesa, Antonija Faucija, svi su govorili o ovom.
Ovo je instrumentalizacija jednog zdravstvenog problema u političke svrhe. Nažalost, struka, gde ima izuzetnih zaista imena, stručnjaka, intelektualaca, medicina je izuzetno teška, profesija, zdravstvo, to su ljudi koji su posvećeni tome, studije dugo traju, specijalizacije i tako dalje. Zaista oni negde su propustili da razumeju koliko im politika uskače kad ne treba i koliko im kvari onaj posao koji bi oni kada bi sami bili u prilici da se organizuju, ali nažalost to se finansira iz drugih uglova, pa onda samim tim imate te inpute. Ovo što su sada digli glas govori o tome da je mešanje i trpanje politike u jednu tako ozbiljnu delatnost kao što je zdravstvo. Ona nikakve veze s politikom nema. Zdravlje je opšta društvena i lična vrednost iznad svake politike. Dakle, ne može se prepustiti bilo kakvim donatorima, finansijerima, ma koliko bili moćni, da upravljaju tim sistemima na način kako to oni vide. Da li me razumete? To je nešto što smo sada imali prilike da vidimo. Znači, pouka ovoga svega je da ovo mnogo više mora biti isključivo u rukama struke, u rukama ljudi koji su se opredelili da budu humanisti, da budu na neki način i globalisti.
Ali to se neće desiti.
To se neće desiti, zato što je, to je profesija,
profesija
o kojoj svi
znaju. Lekari moraju da ustanu i oni će to uraditi. Ja sam
uradili su to.
Da, 2021. godine, kako je agenda, Ujedinjene nacije su prespore,
ajde,
retrome.
Evo ovako, ajde krenemo u ovoj priči.
Svetski forum je brzo.
Ajde
pričamo,
dakle,
mnogo je više lekara.
Od 1913. od Rockefellera počela se Rockefeller. 1930. prva nevladina organizacija bila je Rockefellerov centar za lečenje, NVO, humanitarna organizacija, filantropska Oni su se bavili su se lečenjem raka, za prevenciju raka i za lečenje raka. Druga nevladina organizacija 1960. godine bila je ova Eugeničarsko društvo, da je Bill Gates, njegov otac i tako dalje, to je njegova druga familija linija. Od tada kreće taj uzlet ovoga.
Ne, problem nije ni u tim, ni u Rockefelleru, problem je u samoj struci u kojoj imate ljude koji bi da se političkim putem uzdignu negde.
Problem je što možete kupiti, evo kako parafrazirat ću, baš povedli se Davos. U Davosu ove godine, prošle godine, 2020. stvari ove godine, došla je ova mala, kako se zove, iz Švedske,
devojčica,
ova devojčica, švedska autistična devojčica, koji jako su bili nezadovoljni, ne znam, i Klaus Schwab i Soros i tako dalje, zašto su Gretu tako, zašto je ne shvata i ozbiljno, ona govori o ekologiji i tako dalje, i u jednom trenutku, posle toga su je osramotili, ne znam, u Njujorku, i u jednom trenutku, baš u Davosu, Soros je rekao, e, ovako više ne može, pošto to je sledeća priča oko zagađenja, da mora da ugasimo termoelektrane, ovako ne može, uložit će milijardu dolara u fakultet, kupit će nauku, pa ćete da vidite. Znači, za milijardu dolara vi možete kupiti nauku, naučnike, radove i da to preko sistema veza. Samo u ove godine, u maju i junu, 250 miliona dolara je dato u grantovima, televizijama i novinama u Americi, New York Times, Al Jazeera, CNN, 250 miliona dolara. Znači, to su javni podaci, ja ne govorim ništa, to su javni podaci njihovih grantova.
Sada idemo...
Kupljena nauka, kupljeno je sve, može da se kupi nauka, ali lekari moraju da se odbrane i da se i da oni budu ti.
I mi moramo pomoći.
A mi ćemo i samo pomoći. Ja nisam absolut taj koji je da uđe, ja sam profesor književnosti, nisam taj koji može govoriti u ime nauke, ali umem da čitam, umem da analiziram i to je ono. Dakle, sad se vratimo ponovno na Rockefeller. 2010. godina i Rockefeller je napravio tu prvu agendu zaključavanja i sistema zaključavanja, kako ćemo zaključavati i tako dalje. Međutim, što je interesantno, vi imate 2010. godine da je nemačka vlada u isto vreme to radi to isto. I to sam slučajno pročitao u onim kionskim novinama kod je nekad pisao Marx. Slučajno su i oni 2010. usvojili taj zakon o zaključavanju. Sa istom tom pričom pojavio se
Mi nemamo zakon o zaključavanju. Mi nemamo nijedan...
Ključ je u vanrednom stanju. Znači, vanredno stanje to je stanje besporedka, kad može se raditi šta hoće. Postoje, što vi to vrlo dobro znate, postoje prvo norbeški principi, nirbeški principi.
Ali i za vanredno stanje
postoje ova velika deklaracija iz 84. godine, Sirakuza deklaracije, to su lekarske deklaracije.
To su lekarske.
Ugrađena je u dokumente Svjetske zdravstvene organizacije za redovno stanje. U vanrednom stanju oni se ne primenjuju kao što ne primenjuju drugi zakon. Znači, Nirbeški kodeks, ova deklaracija i ljudi koji tuže po Sirakuza deklaraciji. Po Sirakuza, zbog toga što je prvo su ovo imali 2009. godine, imali su to vanredno stanje, pa su shvatili da ne mogu da izvadili, pa su ovoga sad izmislili su stanje koje se zove stanje javne zabrinutosti za javno zdravlje. To su izmislili su definiciju, kao što su recimo pomerili u Americi, to je bilo šokantno kad su otkrili da su oni recimo u aprilu pomerili su recimo mortalite, kako pričamo, imali su oni svoj standard iz 2007. da bi 2020. godine mogu apsolutno svako koga udare kola, a ima koronu, da bude tretiran kao čovjek koga su...
Ne, ovdje je problem u društvenom nekom kontekstu, tako ja vidim, da moraju da se redefinišu odnosi položaj, dakle zdravstveni, ulagalo se u ne znam kakve projekte, čudesa i tako dalje, nije se ulagalo dovoljno u napređivanje zdravstvene zaštite, zdravstvenog sistema, nije se ulagalo dovoljno u kadrove, mi već sad imamo problem, mi konkretno kao zemlja, nama odlaze mnogi stručnjaci, uskoro ćemo stvarno imati deficit nekih specijalizacija ako nešto hitno ne uradimo. Istovremeno, ja moram kažem, i Nemačka ima taj problem, jer njihovi lekari odlaze u Ameriku, odlaze u Švedsku, odlaze u Australiju, gde su bolje plaćeni, u Kanadu. Dakle, postoji jedna, kako kažem, nerazumevanje politike i finansijera, gde i šta, kako treba unaprijediti. S druge strane, političari inače nemaju tu imaginaciju kako da život učine boljim. Oni se utrkuju na raznim, pa vi pogledajte kako sad vi imate trkalište oko toga ko će prvi da izbaci vakcinu. Pa su se Britanci zatrčali, pa ta vakcina nije dobra, pa su je zaustavili. Dokle su stigli Rusi, on je navodno. Hoću da kažem, postoji stalno to neko nadmetanje ko je prvi, ko je drugi. To, kad je zdravstvo u pitanju, to je nešto što samo šteti. Šteti i zdravlju i naciji, individualno, a i samoj struci. To je nešto što političari treba apsolutno da zaborave. Kao to uopšte to hvalisanje, mi smo u ovom prvi, u onome smo najbolji. Ono što mi se čini da će svakako ovo proizvesti, da smo postali malo svesniji o tome da i mi sami moramo biti, kako kažem, aktivniji i kritičniji u sagledavanju svega oko nas i da im moramo imati jedan proaktivan stav, a ne samo da budemo pasivni objekti na kojima se primenjuju određene mere i tako dalje. Dakle, negde tu mora da se uradi mnogo i na obrazovanju, a upravo je to ovde kompromitovano svim ovim merama.
Pogledajte, oko što se tiče obrazovanja, ja mislim da se narod sam obrazuje, narod nam odlično stoji, tiče obrazovanja.
Da, imamo generacije koje dolaze, ovo nije baš.
I neću se do kraja složiti sa koleginicom, oko naših lekara, smatra da su zaista rade odličan posao, nešto ja hvalim vas, baš mi briga za njih. U principu, mi imamo zaista manji broj umrlih nego što ima okruženje, i to drastično manji broj umrlih. Država što radi, ja ne znam, i ona je proglasila vanredno stanje, mere vanrednih, je li neke vanredne mere, vidim da ima svega koliko treba, da su mere koje se provode, da prati mere. Danas sam, kaže, slušao jednog političara koji je rekao da Beograd se neće zatvarati, da maske nisu obavezne na otvorenom, dakle, i oni ljudi shvataju duh vremena da ovo, on se ogradio od gospodina Kona, rekao da je čovjek, i to da je elegantan način, čovjek je zabrinut, pravo je zabrinut i tako dalje, znači ništa ružno. Ja smatram da se dobro hendluje ova kriza. Žao mi je lekara koji su umrli. Žao mi, oni su ti, PCR testovi nisu ti koji prave trijaž bolesnika, nego su oni ti. Znači, svaki taj bolesnik treba dođi kod lekara. I zato je naš lekar umoran i zamoran. I ja im, naravno, skidam im kapu i na radu, ali oni su izabrali da budu lekari. Mislim, to im je posao.
Pa jeste,
naravno,
ali nismo im baš u vanrednim prilikama odali ni adekvatno priznanje, niti smo ih materijalno nagradili.
Ja to uvek kažem. Materijal, da vam kažem, ja sam za to da se zaista maksimalno nagrade koliko god može. Jeste, mi imamo taj problem da nam odlaze lekari
I sestre,
zaista treba da ljudi odlično rade. Mi imamo 700 i nešto, pogledajte u odnosu na druge zemlje. Odlično smo prošli. Ali naš narod odlično sluša. Naš narod divno sluša.
Narod sluša, ja se vozim prevozom i ja znam vidite da je 98%, ako ne i 9% ljudi u prevozu.
Ali ono što je strašno, ti stari ljudi koji idu u radnju, ti nastrašeni ljudi, znate, to kad vidite ljude i mladi i stari, i kad ja pokušavam tako kad sa komšijama kad pričam, pošto ne znaju, pa ako ja pogledam, ne znam, ovu kasirku Milicu, ona je tu od marta, nije bilo ništa, pa ova druga kasirka nije ništa, da je taj virus takav, pa ne bi imali gdje kupimo hleb.
Pa znate što, stopa oboljevanja...
U maksimu ne bi radio niko.
Yes. Meni je ovo maltretiranje male dece sa maskama nešto što je potpuno nehumano. Ta deca tek treba da se socijalizuju, da međusobno stvore neki generacijsku neku komunikaciju. Vi njih potpuno obeshrabrujete da budu socijalna bića.
Samo sekunde kažem,
stopa oboljevanja kod dece u dečjem uzrastu je 0,0014%.
Znači, to nije izdigrešno.
Zaslužuje jednu posebnu emisiju. Hvala puno, Zorice, što ste načeli tu temu. A sada završavamo. Danas su gosti emisije Rečane prečitano bili Zorica Marković, novinar i lekar, i Dragan Vujočić, novinar Novosti, čovjek koji je napisao knjigu Taoci korone. Pa.
Hvala vam što ste nazvali. Knjiga će izaći u petak, zovite me i posle, pa ću da vam
da pričam. Šta se piše.
Knjiga se piše i dalje, samo da znate, ovo je prvi deo.
Da. Hvala puno, prijatno dan.
Hvala.